Sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og heyri að hann er fús til verka og ekkert þreyttur eftir haustþingið. En ég tel einmitt að það sé mjög mikilvæg punktur sem kom fram í máli háttvirts þingmanns og það er það að við hér verðum að fara að horfa til framtíðar og einbeita okkur að því á fullum krafti að sýna þjóðinni fram á það að þingmenn þjóðarinnar hafi framtíða sín og þeir sjái, þingmenn þjóðarinnar sjái það að það gengur ekki að vera endalaust í baksýnisspeglinum þótt að það sé mikilvægt að læra af reynslunni að þá tel ég að við verðum að nota þessa miklu vinnu og tíma og peninga sem hefur farið í þetta uppgjör þar að segja rannsóknarnefnd Alþingis og síðan núna þingmannanefndina og þá skýrslu sem þar liggur til grundvallar að við verðum að nota það til þess að byggja á til framtíðar við verðum að nota þetta til þess að segja hér erum við að gera upp við fortíðina nú er það frá nú hér eftir ætlum við okkur að horfa til framtíðar segja íslensku þjóðinni það hver framtíðarsýn okkar er hvernig sjáum við að við ætlum að byggja upp hér til framtíðar ætlum við að gera það á framtaki einstaklingsins eða ætlum við að gera það með því að hækka skatta endalaust ég tel að það fyrra sé það sem við eigum að horfa á og horfa til og ég vonast til þess að það verði ofan á en ég hef ákveðnar áhyggjur af því að það sé ekki það sem er að gerast hér í íslensku samfélagi og ég hvet háttvirtan þingmann sem ég veit að er mikill baráttumaður fyrir atvinnulífinu að sjá til þess að við höldum uppi öflugum málflutningi og förum að klára það að gera upp við fortíðina horfa til framtíðar og sýna fólki fram á það að hér sé björt framtíð og hér sé gott að búa
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi